Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Cienījamie kolēģi, mēs sākam kārtējo domas sēdi, kuras darba kārtībā ir divi jautājumi, un šobrīd es mēģinu saskaitīt deputātus. Tātad šobrīd ir, ieskaitot tos kolēģus, kas ir redzami ekrānā, mēs esam 10, līdz ar to domē ir kvorums, un mēs sākam. Jā, bet es lūgtu arī reģistrēties lietvaras sistēmā. Kolēģi nav visi vēl reģistrējušies, mēs esam 8, iespējams, ka tā problēma ir tā, ka tie kolēģi, kas piedalījās finanšu komitejas sēdē, nav pārtraukuši savu dalību šajā finanšu komitejas sēdē un līdz ar to nav redzami, kā reģistrējušies domas. Jā, tieši tā. Lūdzu visus pārbaudīt savu reģistrāciju. Tātad reģistrējušies Rantsa Strātaus Gaidis Bērziņš, Kalvs Kalniņš, nav reģistrējies Dainis Karols, tad ir reģistrējies Gundars Sebrs, Oļegs Solojos, Ainis Stūrmans, mēs gaidām, jā, šobrīd ir visi. Šīs dienas darba kārtībā ir izsludināti divi jautājumi, un tie ir par piempirkuma tiesību uz būju īpašumu Lielā ielā 64 Mērsargā, Mērsarga pagastā Talsu novadā, kas tika arī šorīt izskatīts finanšu komitejā un virzīts tālāk ar atsevišķiem jautājumiem. Un otrs ir par aizņēmu ņemšanu RF projektā Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanu īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Ja nav, tad mēs sākam skatīt šīs dienas darba kārtības pirmo jautājumu. Un par to mums ziņos Diānta Bulēvica, juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrības uzraudzības departamenta vadītāja. Lūdzu, Diāna.
Jā. Pašvaldībā saņemts CIA Gamma rēna tiesniegums ar lūgumu pašvaldībā izmantot piepirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Mērsarga ostas teritorijā un kustamo mantu kā lietu kopību un iesniegumā pievienot šī gada 7. marta nekustamo īpašumu kustamās mantas pirkuma pārdevuma līgums. Caurskatot pirkuma līgumu, tāpat arī līguma pielikumus, ir secināms, ka iesniedzējiem pieder 4 būves, kas ir būve ar nosaukumu Veramkrava noliktava, būve ar nosaukumu Kuģu piestāde numuru 2 Mērsarga ostā, tāpat būve ar nosaukumu Zaļmateriāla noliktava un būve ar nosaukumu Noliktava. Zemes vienības tiesības pieder Latvijas valsts attieksmes ministrijas personā. Un saskaņā ar ostas likumu piepirkuma tiesības uz zemi un citu nekustamo īpašumu ostas teritorijā neatkarīgi no tās piederības pieder pašvaldībai. Un izvērtējot pašvaldības nepieciešamību iegādāties būvu īpašumu pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ir secināms, ka būvu īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. Tādējādi pamatojoties uz ostu likuma 19. pānta 4. daļu un pašvaldības likumu, lēmuma projekts paredz atteikties no piepirkuma tiesības CIA Gamma renta piederošo nekustamo īpašumu, kas ir šīs te 4 būves. Tāpat arī iepriekš tika uzdots jautājums, vai ostu pārvalde ir sniegusi atzinumu par to, ir vai nav nepieciešams šis būvu īpašums, tad jāsaka, ka osta ir 26. marta adresējusi vēstuli iesniedzējiem, kas ir CIA Gamma renta ar informāciju, ka viņiem nav nepieciešams šīs būves funkcija īstenošanai. Paldies.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Aldis Pinkens.
Mums ir paldies jā, par to ieklausīšanos finanšu komitejā runātajā, bet mums ir cita lēmuma projekta versija vai šobrīd, kā mēs viņu varētu redzēt sev priekšā?
Lēmuma projekta lūk ir iekrāsots 4. daļa, ir nolemjošā daļā.
Man ar to ekrānu ir problēmas, es viņu tā baigi neuztveru par
Tad es varu nosūtīt deputātiem.
Nu, kaut kā viņu nevar pievienot pie apspriedzes materiāla.
Man nav tādu iespēju pievienot.
Inga ir katrā ziņā. Jā. Mums ir kāds, kuram ir visas iespējas. Jā, tad varbūt, kamēr Inga vieno failu klāt.
Jā, tātad lēmuma teksts ir papildināts ar iesniedzējiem piederošo nekustamo īpašumu, respektīvi tas ir pirkuma līguma pielikuma pie kustamās mantas bija pievienots arī šis te viens nekustamais īpašums, kas ir būves īpašums ar nosaukumu Noliktava. Viņš ir iekļauts lēmuma tekstā. katra referējums par iesniedzējumu piedarošo būvu īpašumu. Sazinoties ar iesniedzēju, tika informēts, ka viņš ir iekļauts pielikumā tēmslu dēļ, ka viņam īpašuma tiesības nav reģistrējušas zemes grāmatā, bet saskaņā valsts kadrs zemes dienesta datiem būvu īpašuma tiesības ir noteikti šim iesniedzējam. Tāpat arī nolemjošajā daļā par atteikumu arī ir papildināts ar 4. Punktu, kur pašvaldība atsakās arī no šīs te būves īpašuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības atvainojos.
Jautājumi. Juzefa Kļava.
Tā, Diāna, mums finanšu komitejā bija jautājums arī par kustamo mantu. Kur to līgumā izslēgsiet, jeb kā?
Nē, domē nav jālem par kustamās mantas pirpirkuma tiesību. Doma lem tikai par nekustamo īpašumu saskaņā ar ostu likumu.
Nu jā, bet tas līgums bija pielikts vismaz pielikumā finanšu komitejā. Un tur bija tā manta vienā pielikumā uzskaitīta.
Jā, pārdevējs ar iesniedzēju, pārdevējs pārdod konkrēti nekustamo īpašumu un kustamo mantu. Pašvaldībai, nevis atvienos domai, doma lem tikai par nekustamo īpašumu. Būtībā uz domi nav attiecinām šīs tur kustamā manta, viņi par šo te nelemj.
Ne, es sapratu, bet par cik es tūlīt veru vaļā, pirkuma līgums mums bija pievienots nu, dokumentos pielikumā, un tur bija viens no šim dokumentam, viens no pielikumiem bija arī šī te kustama manta. Es saprotu, tad jūs koriģēsiet arī pirkuma līgumu?
Nē, 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 nekādā gadījumā, nē, 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 tas ir divu juridisku personu vienošanās par pirkumu vai pārdevumu. Vienkārši pašvaldība izmanto šī pirpirkuma tiesību uz nekustamo īpašumu. Mēs noteikti neiejauksimies šajā darījumā.
Sapratu, tagad sapratu, jā. Paldies, jā.
Paldies, Aldis Pinkens.
Par to pašu 4. Būvīti, par to mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka mēs šobrīd nejauši neatsakāmies no citai personai piedarošas
Nē, lietas. Tāpēc es esmu atsaugies arī ir kadastra dati. Es noteikti pievienošu šo te kadastra datu informāciju, šo te izrakstu pie domas lēmumu. Pēc tam mums informācijai, lai būtu skaidrs, ka uz lēmumu pieņemšanas brīdī saskaņā kadastra datiem īpašuma tiesības ir iesniedzējumi.
Jā, tā, labi.
Arī zemes grāmatas var pievienot šīs te nodalījumus par tām trim būvēm.
Nē, tur lēmumam to pievienot nav nekāds nozīmes, es vienkārši prasu no tā.
Es domāju, sistēmā.
Precīzi pārpust, lai neizrādās, ka mēs šobrīd tomēr kaut kādu, nu teiksim, nelīdz galam sakārtot īpašumu tiesību dēļ, runājam par īpašumu, kas nepieder pārdevējiem.
Ne, es esmu pārliecinājums.
Labi, paldies. Pieder. Un tad ir preambulā, tur ir viss četras būvas uzskaitīts, bet tas, ka reģistrēts uz iesniedzēju vārdu, ir tikai vienai no būvēm. Beram kravu nolikta vai pārējiem, tas nav minēts. Vai tas
pārējiem es esmu atrunājis, ka Kurzemes rajona tiesa mērsraks pagas zemes grāmatas nodalījumā un katram ir atsevišķi nodalījums pie katras būves. Ar kadastra apzīmēm, nosaukumu, un tad es būs īpašuma tiesības reģistrēts iesniedzējas vārda un iesniedzēja vārdu, un tur ir nolikuma lēmumā, var redzēt, zemes grāmatu un zemes grāmatas nodalījumu. Arī jums, kas ir?
Nē, pirmajā, ja skatīties uz pirmo pozīciju, tur rakstīts uz iesniedzēja vārda. Pārējām šāds piezīmes nav, vai tam ir, vai nav kaut kāda doma, kāpēc pārējām nav tur ierakstīts, ka viņus ir iesniedzēja vārda, bet tikai pirmajā būvē.
Visām?
Nav.
Trim?
Katrais? Nu, nav rakstīts, tāpēc mans jautājums. Tu rakstīts, ka vienkārši reģistrēts. Nu, labi reģistrēts, bet kādēļ vienā ir minēts?
Es atvainos, ir vienkārši, es sapratu, par ko aiz nodalījumu numura uz iesniedzēju vārdi trūkst.
Nu, jā, nav.
Jā, jā, tas ir redakcionāli. Es to līdz nokoriģēšu.
Paldies.
Jā, tagad es sapratu, par ko runāju.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Mēs uzgaidām, kamēr Diāna nokoriģē.
Es jau nokoriģēju, es nosūtīšu tu līti Ingai. Jā.
Labi, kolēģi, tas darbiņš tiks izdarīts, un es domāju, ka mēs šajā brīdī varam uzsākt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Dainim neizdevās nobalsot sistēmā. Mirklīt, es apskatīšos, vai ir balsojums. Jā, tad...
Nē, pieriģistrējies ir.
Jā, tieši tā, Daini, vai ir... Dainis ir reģistrējies. Tātad šobrīd sistēmā ir nobalsojuši 11, Lietuvas sistēmā ir nobalsojuši 11 deputāti, plus Dainis Karols. Jā, es pārbaudīju patiešām, jo Dainis šobrīd ir reģistrējies sistēmā. Līdz ar to 12 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmu ņemšanu ERUF projektu numuru 5113, šķērsvītra 1, šķērsvītra 23, šķērsvītra A, šķērsvītra 030, Vilkmaižu sadzara apkārtnes labiekārtošana īstenošanai. Un ziņojums attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības nodaļas vecākā projektu vadītāja Ina Lībeka Lūdzina.
Jā, labdien, vēlreiz. Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz to, kad mēs saņēmām 8. aprīlī no aizņēmuma galvojuma kontrolas un pāraudzības padomas vēsturo lūgumu precizēt aizņēmuma pieprasījumu un domas lēmumu numur 57, kas tika pieņemts 27. martā un kurā tika lemts par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektu Vilkmaižu ezera apkārtnes labiekārtošanu otrās kārtas būvdarbiem un būvuzraudzībai. Un tika nolēmts pieņemt aizņēmumu valsts kasē priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 396,238 eiro apmērā. Ar aizņēmumu mērķi investīciju projektu Vilkmaižu ezera apkārtnes labiekārtošanu. Papildus izmaksas, kas paredzēta Vilkmaižu ezera apkārtnes labiekārtošanai otrajai kārtas īstenošanai no 25. līdz 27. gadam. Un aizņēmuma izņemšanas periods bija paredzēts 25. gads, aizņēmuma apmaksas termiņš 15 gadu gadā, izdevuma procentu likuma, nosakot noslēdzot vienošanos ar valsts kasi un garantēt iepriekš minētā aizņēmuma apmaksas no tālas novada pašvaldības budžeta. Tātad aizņēmuma galvojuma kontrolas un pāraudzības padomas vēlme bija tāda, ka ir šajā lēmuma projektā mums ir jāprecizē nosaukums, un nosaukumā konkrēti jau ir jānorāda finansējuma devējs un projekta numurs. Kā arī, ja iekļauj preambulas daļā iekšā teksts par to, kad ir jau pirmajai kārtai piešķirts aizņēmums, norādot konkrētu summu, cik katrā gadā ir šis aizņēmums, kā šis aizņēmums ir sadalīts, kā arī bija jāprecizē preambulu daļā normatīvai taks, kuras kļūt pēc bija ierakstījusi iepriekšā spēkā esošo, taču nepareizo normatīvo aktu. Līdz ar to šīs te sadaļas tika precizētas un arī tika precizēta aizņēmuma summa, jo sākotnē aizņēmuma summa bija lielāka, bet pēc galvojuma un aizņēmuma padomjas sazināšanas CFLA, viņa tika samazināta par 121,081,55 eiro. Un tad līdz balsot par to, ka ņemt aizņēmumu valsts kasē priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 275,156,45 eiro apmērā, aizņēmumu mērķis ir ERAF projekta numur 5.1.1.3/1/23/A/030, Vilkmaižu ezera apkārtnes labiekārtošana, papildus izmaksas, kas paredzēts Vilkmaižu ezera apkārtnes labiekārtošanai otrajai kārtai, īstenošana no 2025. līdz 2026. gadam, aizņēmumu izņemšanas periods 2025. gads, aizņēmuma atmaksas termiņš 15 gadi. Gada aizdevuma procentu likmi nosakot noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Otrais – garantēt lēmumu pirmajā punktā minētā aizņēmuma atmaksu no tālas novada pašvaldības budžeta, un trešais – atcelt tālas novada pašvaldības domes 2025. gada 27. marta lēmumu numur 57. par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana otrās kārtas būvdarbiem un būvuzraudzībai. Paldies!
Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikumu viedokļi. Ja nav, tad mēs uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 12 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Paldies visiem klātesošajiem. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus kārtējās domas sēdes jautājumus. Un šobrīd sēde tiek slēgta.